Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу кечиңиздерди. Азаттык радиосу 23 май дүйшөмбүнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат оодо болмокчу. Продолжу студияда Айнура Жекшегизи. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президент администрациясынын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаевдин кылмыш ишинин бурмалагандыгынын далилдеген фактылар табылганын билдирди.
Спрос болсо, предложение чыгат. Эптин баары спросто болуп атпайбы? Өйдө жактан суроо келсе, анан ляппай, аны биз бажарып беребиз деген балдар любой коомдо жатат.
Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук командаларынын достук беттешүүсү эмне себептен болбой калды? Стамбулда биринчи эл аралык гуманитардык саммит өтүп жатат. Кыргызстанда акыркы жылдары спортко байланыштуу бизнестин түрлөрү кулаш жайууда.
Фитнес-клубтардын баасы сунушулган кызматтын машыгуучу жабдыктарын түрүнө жараша 2000 сомдон 6-7000 сомго чейин. Бага клубтун жайгашкан орунда таасирин тийгизүүсү ыктымал. Ошол эле учурда фитнес же башка машыгуучу клубтарды ачуу көп каражатты талап кылат.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларды кеңири сөз кылмакчыбыз. Азаттыктын толугунда кала бериңиздер, а дегенде болсо, акыркы кабарлар менен Айданбек Акматуулу тааныштырат.
Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Ал президент Башар Асаддын бекем көзөмөлүндө турган шаарларда болду. 23 майдагы терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук топ алды. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму кандуу терактар Жер Ортолук деңиздин жээгиндеги Тартус жана Жаблех шаарларында болгонун маалымдады. Тартуста Орусиянын аскер деңиз объекттери жайгашкан. 7 жардыруунун кээ бирлерин жанкечтилер жасаган. Сириянын мамлекеттик саана маалымат агенттиги Тартуста автобус бекети, Жаблех шаарында оорукана, жарандык объекттер чабуулга алынганын кабарлады. Бул эки шаар жарандык согуш тутанган Сирияда салыштырмалуу тынч болчу. Индия, Иран жана Ауганистан Ирандын портун соода түйүнүнө айлантуу келишимин түзүштү. Ирандын Чабахер портун хабка айлантуу келишимине 23 майда Тегеранда кол койгон Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди аны региондун экономикалык өсүшүнө өөлгөтүзө турган маанилүү долбоор деп атады. Индия ага 500 миллион доллар инвестиция салып, портту иштетүүгө катышат. Иран президенти Хасан Роухани Ирандын түштүк чыгышында жайгаша турган хаб кызматташуунун чоң символу болуна айланарын билдирди. Чабахер портуна жасала турган инвестицияларды жана насияларды эске алганда ал стратегиялык порт болот. Порт Иран жана Индия сыяктуу улуу мамлекеттердин кызматташуусунун символуна айланат, деди Иран президенти Роухани. Келишимге Ауганистан президенти Ашраф Гани дагы кол койду. Чабахер портун 3 мамлекет биригип иштетмекчи. Иран жана Индия аэрокосмикалык, биотехнология, нанотехнология жана террорчулукка каршы күрөш боюнча да келишимдерге кол койду. Барак Обама Талип лидеринин өлүмүн ырастады. Кошмо Штаттардын президенти Талиптердин лидери Ахтар Мансур Молдонун өлтүрүлүшүн Ауганистанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Биз америкалык жана коалициялык күчтөргө каршы чабуулдарды, кутумдарды уюштуруп, ауган калкына каршы согушуп жаткан өздөрүн экстремисттик Аль-Каидага теңеген уюмдун лидерин жок кылдык, деди Барак Обама 23 майдагы билдирүүсүндө. Ауган бийлиги Ахтар Мансур 21 майда Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясында Ауганистан чегине жакын жерде АКШнын учкучсуз учагынын соккусунан өлгөнүн тастыктады. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарымбаев менен парламенттин экс депутаты Хажимурат Коркмазовдун соту уланды. 23 майда сот тараптардын жарыш сөзүн угууга киришти. Жараян учурунда Данияр Нарымбаев да Хажимурат Коркмазов да өздөрүнүн күнөөсү экендигин айтышты. Нарымбаев менен Коркмазовдун адвокаттары аларды актоону сураса, прокурор тескерисинче жазаны катаалдаштырууну сурады. Өткөн жараяндарда Коркмазов Назгүл Тулеевадан 50 000 доллар алып, Нарымбаевка бергенин билдирген болчу. Данияр Нарымбаев бул айтылгандарды четке каккан. Ал иш бөлмөсүнүн тинтүү учурунда акча табылбаганын жүйөө катары келтирүүдө. Балыкчы Чолпон Ата корумдуу жолунун курулушу уланууда. Бул тууралуу транспорт жана байланыш министрлигинин басма сөз катчысы Кылычбек Досунбетов Азаттыкка билдирди.
Иш улап атат, полностью по периметру ушу иштеп атат жолду, демейт. Наземный работа деп коет, ошолор жасап атат да. Курулуш иштери баягы трибуналарды салып атат, административный здание салып атат, беговая дорожка салып атат жана ипподром, транспорт токтой турган жайларды.
Досымбетовтун айтымында жолдун тамчыдан Чолпаната шаарындагы ат майданына чейинки бөлүгүн кеңейтүү иштери жүрүүдө. Президенттин кеңешчиси Калыкбек Султанов жана транспорт жана байланыш министри Замирбек Айдаров 23 майда жол жана ипподромдун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Өкмөт буга чейин аталган жолдун тамчы айылындагы аэропорттон Чолпаната шаарындагы ат майданга чейинки аралыктагы 35 чакырымдык бөлүгү гана сентябрдагы көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарына чейин бүткөрүлөрүн маалымдаган. Ага зарыл болгон 500 миллион сом табылганы кабарланган. Баткендеги чек арадагы айылдын тургундары бийликке кайрылуу жөнөтүштү. Өзбекстан менен чектеш Таян айылынын тургундары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары чек арадагы сөгөт аймагындагы жерди трансформациялоо, Катыке жайытынын жана Какыр участогунун чегин Өзбекстан менен тез арада тактоо маселесин коюшкан. Ошондой эле Баткен облусундагы Өзбекстандын Сох анклавына байланышкан көйгөйлөрдү чечүүнү тездетүүнү талап кылышты. Өткөн жумада жергиликтүү тургундардын демилгеси менен Кыштыт айыл аймактык кеңешинин кезекти сессиясы чакырылып, аталган маселелер козголуп, бийликке кайрылуу кабыл алынган.
Рахмат Айданбек Акмат уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктардан кененирээк Азаттык чекит кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аба ырайы жөнүндө маалымат синоптиктер билдиргендей 23-27 майда нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең 24 майда Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус жылуу. Суу Самырда түнкүсүн 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен дубанды түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 23-25 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президенттик администрациясынын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаевдин кылмыш ишин бурмалагандыгын далилдеген фактылар табылганын билдирди. Бул боюнча сотко көрсөтмө берген депутат башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү парламенттин кызматкерлери аркылуу бурмаланган иштин изин жашырууга жасаган аракети ашкере болгонун айтты. Ишти караган башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча бөлүмүнүн башчысы Манас Кадыралиев депутаттын берген көрсөтмөсүн соттун көңүлүн алагды кылуу аракети катары негизсиз доомат деп четке какты. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошу баяндайт.
Жогорку кеңештин ата мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев Бишкек шаардык сотунда Нарынбаев менен Коркмазовдун иши боюнча сотко көрсөтмө берди. Анда ал депутаттык иликтөөнүн жүрүшүндө кылмыш ишинде Данияр Нарынбаевка 50,000 доллар параны алып кирип берген деп айтылган Ольга Плотникованын ортомчулугун четке каккан далилдер табылганын айтып берди. Өмүрбек Текебаев бул жагдайлар депутаттык топ парламенттеги серверди аңтарып чыккандан кийин ачыкка чыгып калганын мындайча белгиледи.
Тергөөчү келип, жогорку кеңештин кызматкерлеринен акт жаздыртып, өзүлөрү тергөөнүн документтерин ылайыктап, Плотникова 16:50 сыртка чыккан, 16:54 кайра жогорку кеңешке кирген деп акт жаздырды, алып барып сотко тапшырат. Кийин мен Даниярдын Нарынбаевдин аялынын кайрылышы менен текшерткенде тергөөгө берген маалымат туура эмес болуп чыкты. Плотникова чыккан эмес, 16:54 Плотникова кирген эмес. Ошентип Данияр Нарынбаевге каршы иштин негизги аргументи жокко чыгып атат.
Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарынбаев жакында камактан бошогон Түлеевдин мүлкүнө байланыштуу ишти сотто оң чечтирүү үчүн мурдагы депутат Хажимурат Каркмазов аркылуу ир өлчөмдө акча талап кылган деп айыпталган болчу. Ага Коркмазовдун көрсөтмөсү менен иш козголуп камакка алынган эле. Коркмазов болсо депутат Нариман Түлеевдин кызынан 100,000 доллар пара алып жаткан учурда колго түшкөн. Ал бул акчаны Нарынбаев талап кылганын, буга чейин ага 50,000 доллар берилгенин, Нарынбаев маселени чечүүгө жалпысынан 200,000 доллар сураганын айтып чыккан. Бул кылмыш ишинде баштапкы 50,000 доллар акчаны Ольга Плотникова аттуу айым Ак Үйгө алып кирип бергени көрсөтүлгөн. Өмүрбек Текебаев кылмыш ишин иликтеген тергөөчүлөрдүн таржымалы бул маселеде бир топ шек жарата турганын айтты.
Тергөөчүлөрдүн репутациясы абдан талаш, анткени көп иштерди бурмалап, кээ бир иштерди бурмалап жаап салган учурлар мындай көп айтылат. Журналда өчүрүлгөнү менен биз ушул ичинен таап чыкты. Ошонун өзү тергөөчүнүн басымы менен компьютердеги маалыматтар бурмаланган дегенге бизге негиз берет.
Бирок ошол эле учурда ишти караган башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү иштер боюнча бөлүмүнүн башчысы Манас Кыдыралиев сотто депутаттын айткандарын четке каккан көрсөтмө берди. Анын айтымында Данияр Нарынбаевдин пара алууга байланыштуу ишин иликтөөдө далилдер мыйзамдын чегинде алынган.
Эч кандай фальсификация жок. Элестетсеңер кантип мен башка бир жерге барып, бир компьютерге отуруп, анан алардан кол койдуруп, мындай болбойт эч качан. Жөн эле болбогон эле сөздөрдү айтып аткан. Чынып атам, мен алардын жумушу ошондой экен, алар ошондой сөз менен эле бүтүрөт экен.
Ошол эле учурда тергөөчүлөр Манас Кыдыралиев менен Мирбек Расулов 2005 жана 2010 жылдардагы бийлик алмашуудан кийинки чуулгандуу иштерди иликтегени менен белгилүү. Бир катар агенттиктер Кыдыралиевдин наамында 2010-2015 жылдар аралыгында Бишкекте, Ысык Көлдө жана Баткенде жайгашкан ар кандай мүнөздөгү 12 кыймылсыз мүлк, андан сырткары 2 жол тандабас, 1 жүк ташуучу унаа катталганын жазып чыгышкан. Бул боюнча былтыр башкы прокуратуранын өзүндө кызматтык иликтөө башталганы жарыяланып, бирок анын жыйынтыгы чыкпай калган эле. Мындан сырткары прокурор Кыдыралиев мас абалында жол эрежесин одоно бузган үчүн колго түшкөнүн чагылдырган тасма интернетке тараган эле. Мурдагы баш прокурор Кубатбек Байболов учурда саясий союлга айланган бийликтин жасоолдору толтура экенин кошумчалады.
Ошондой өпкөсүн ала чапкан алаарман жасоолдор толуп атат. Азыр эмнени гана карабагыла мамлекеттик бийликке барып такалатын атат. Спрос болсо предложение чыгат, кептин баары спрос болуп атпайбы? Өйдө жактан суроо келсе анан ляппай аны биз бажарып беребиз деген балдар любой коомдо чыгат. Громкий иштерди ким заказ кылып атат, ким автор, ошондон башташ керек. Прокуратура саясий союл болгону ошондой эле болуп келатат. Азыр ашынып кетишкендер мүмкүн, бирок мазмуну мурункудай эле болуп келатпайбы?
Тергөөчү Мирбек Расулов президенттик аппараттын мурдагы башчысы Медет Садыркуловдун ишин 2009 жылы кадимки жол кырсыгы катары карап жаап койгон маалыматтар чыккан. Анын ысмы алгач жолу Акс окуясын иликтөө боюнча тергөө тобун жетектегенде чыккан. Башкы прокуратуранын тергөөчүлөрү Манас Кыдыралиев менен Мирбек Расулов караган иштердин арасында мурунку депутаттар Урмат Аманбаева, Карганбек Самаков, мурунку өкмөт башчысы, азыр Бирбол фракциясынан депутат болгон Игорь Чудиновдун кылмыш иштери бар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Улуу Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 2-июнда Ташкентте өткөрүлөт деп пландалган Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук командаларынын достук беттешүүсү болбой калды. Өзбекстан бул маалыматты 20-майда жарыялап, оюндан баш тартуунун себептерин ачыктаган эмес. Бул матч Эл Аралык футбол федерациясынын календарына киргизилип, расмий достук таймашы болчу. Кененирээк кабарчыбыз Эмилбек Чекиров айтып берет.
Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командаларынын жолдоштук беттеши 2-июнда Ташкент шаарындагы Бүнөткөр стадионунда өтмөк. Эки курамынын беттешери тууралуу маалымат 13-май күнү белгилүү болгон. Бир жума өтпөй өзбек тараптын демилгеси менен оюндун болбой калгандыгы тууралуу маалымат тарады. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Наталья Угрюмова:
Федерация футбола Узбекистана прислала официальное письмо.
Бизге Өзбекстандын футбол федерациясынан 2-июнга белгиленген жолдоштук беттешти өткөрүүдөн баш тарткандыгы тууралуу расмий кат келди. Ошол себептен улам биздин улуттук курама команданын 23-майда баштала турган умашыгуусу 28-майга жылдырылды. Кийинки жолдоштук беттешүү август айына белгиленген.
Следующий матч это уже будет только в августе против Казахстана.
Буга чейин 2-июнда Кыргызстан менен Ливандында улуттук курама командалардын беттеши болоору белгиленип, а бирок ал оюн Ливан тараптын демилгеси менен өткөрүлдү. Калганы 13-майда белгилүү болгон болчу. Андан кийин Өзбекстандын улуттук курама командасы менен оюн болоорун эки федерация тең расмий кабарлаган. Өзбекстандын футбол федерациясынын расмий сайтында 21-майда жарыяланган маалыматта бул күнү Ташкент шаарында башка улуттук курама команда менен жолдоштук беттеш өткөрүү үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгы жана бул жагдайга азырынча Өзбекстан футбол федерациясы тарабынан комментарий берилбегендиги жазылган. Эл Аралык футбол федерациясынын сайтынан дагы расмий жолдоштук беттештердин календарында Өзбекстан менен Кыргызстандын улуттук курама командаларынын 2-июнга белгиленген оюну алынып салынды. Өзбекстандын футбол федерациясынан Кыргызстан менен жолдоштук беттеш өткөрүүдөн баш тартуусуна саясий себептер да түрткү болушу мүмкүндүгүн айрым адистер айтышат. Саясат талдоочу Эмиль Жураев:
Биздин эки мамлекеттин ортосундагы саясий мамилелер жакшы эмес экенин ансыз деле билебиз. Эгер чынында ошо саясий жүйө менен бул оюнду токтоткан болсо, албетте ал мамлекеттин өздөрүнүн да чабалдыгынан, маселелерин жакшы түшүнбөгөндүгүнөн кабар берип турат. Анткени дүйнөлүк тажрыйбада, тарыхта спорт боюнча мелдештештин акыркы гана орунда токтотулушу мүмкүн. Анткени бул эч кандай саясатка тиешеси жок.
Спорт кабарчысы Бакыт Шүкүралиевдин баамында атаандаш издөөгө убакыттын аздыгын эсепке алганда Өзбекстандын футбол федерациясы оңой менен тобокелдикке бармак эмес.
Булар деле кеч объявлять этти, 20-сында 12 күн калып атат оюнга чейин. Булар деле табыш кыйын болот буларга, азырчы буларга 7-сінде оюн бар, буларда ужечи Канада менен ойношот, Австрияда. Эки окно бар да ойногонгочу. Украина издеп атат дейт, мүмкүн Украина менен ойношот Европада. Чтобы Австрияга сразу жакын болушун депчи.
Жалпы тарыхында Кыргызстан менен Өзбекстандын футбол боюнча улуттук курама командалары 5 жолу беттешип, бардык оюнда Өзбекстандын командасы жалпысынан 22-2 эсебинде жеңишке жеткен. Эмил Чекеров, Азаттык.
Сиздер кечки Азаттыктын толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги окуялардын кыскача мазмуну. Сирияда 100-дөн көп кишинин өмүрүн алган терактар болду. Индия, Иран жана Ауганстан Ирандын бортун соода түйүнө айлантуу келишимин түзүштү. Президент Алмазбек Атамбаев Стамбулдагы дүйнөлүк гуманитардык саммиттин алкагында Германиянын канцлери Ангела Меркель менен жолугушту. Балыкчы Чолпон Ата корумду жолунун курулушу уланууда. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык Чекит КГ. Уктуруубузду улантабыз. Түркияда дүйнөлүк биринчи гуманитардык саммит өтүп жатат. Улуттар уюмунун демөөрчүлүгү менен уюштурулган 2 күндүк форумда лидерлер, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү бардыгы болуп 6000 катышуучу глобалдуу кризиске жооп кайтаруу жолдорун талкуулашууда. Улуттар уюмунун башкачысы Пан Ги Мун 23 майда конференцияны ачып жатып, биз башкача келечекти куруу үчүн чогулдук деп билдирди жана бардык катышуучуларды уруштар, кырсыктардан улам жер которууга аргасыз болгон адамдардын санын 2030 жылга карай 2 эсеге кыскартуу аракетин көрүүгө үндөдү. Ал эми чоң жетиге кирген өлкөлөрдөн келген жападан жалгыз лидер Германиянын канцлери Ангела Меркель убадалар көп айтылганы менен долбоорлорго акча бөлүнбөй келет. Мындай көрүнүшкө чекит коюш керек деди. Айрым эксперттер Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган конференциядан пайдаланып 2,7 миллиондой качкынды өз жерине батырган өлкөнүн салымын баса белгилейт деп алдын ала болгулоп келишкен болчу. Айткандай эле Эрдоган Түркия калган мамлекеттерден эбегейсиз жүктү аделет бөлүшүшөт деп күтөөрүн айтты. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө жүзү боюнча ар кыл жаңжалдар менен жаратылыш кырсыктары 60 миллиондой кишини жер которууга аргасыз кылган. Болжолу менен 125 миллион киши жардамга коргоого муктаж. Бул максатта талап кылынган 20 миллиард доллар алардын 20% деңгээлине гана жетет. Стамбулдагы жыйынга чогулган 60 чакты өлкөнүн жетекчилери жана бейөкмөт гуманитардык уюмдардын өкүлдөрү, донорлор чукул чара көрүү, мурда болуп көрбөгөндөй аракеттерди талап кылаарын бир добуштан колдошууда.
This conference is in my view a wake-up call.
Менимче бул конференция бүтүндөй адамзатка кызмат өтөө керектигин эске салган коңгуроо болууга тийиш. Адам баласын көңүл чордонуна алып чыгууга убакыт келди. Мен ар дайым улуттар уюмунун харчасына шилтеме кылып келем. Документтин алгачкы сөздөрүн окусак, биз элдер деп жазылган. Стамбулдагы жолугушууда азап көргөн адамдарды эстен чыгарбашыбыз керек. Бул жыйын кыйналган, жапа чеккен адамдарга арналган. Аларга жардам берүүнүн жолдорун натыйжалуу кылуунун үстүнөн иштөө зарыл.
Is about having a more effective way of reaching out to help them.
Деди форумдун алдында улуттар уюмунун башкачысынын орун басары Ян Элиасын. Дипломат айрым учурларда гуманитардык мыйзамдар Женева конвенциясы көз жаздымда калып жатканына да басым жасап, мисал катары Сирия жана Йемендеги ооруканаларга, карапайым калк жашаган аймактарга соккуунун урулушун келтирди.
That is message number one.
Гуманитардык иш-аракеттер куралдуу жаңжал же табигый кырсыктар болобу, акыркы баскычта эмес, эң башынан эле көрүлүүгө тийиш. Бул Стамбул жыйынынын негизги максаттарынан болууга тийиш. Экинчиден, эл аралык гуманитардык мыйзамдарды карманууга тийишпиз. Гуманитардык жоболор урматталбай, одоно бузулган учурларга көп күбө болуп келатабыз. Бул дүйнөгө чоң залагасын тийгизүүдө. Жай тургундар корголбой жатат. Бейтапкана, мектептер чабуулга алынууда. Женева конвенциясы жана эл аралык гуманитардык мыйзамдарга көңүл кош мамиле кылынган учурлардын узун тизмесин келтире алам.
Форумга ошондой эле белгилүү маданият, коомдук ишмерлер катышууда. Айтылуу Джеймс Бонддун ролун аткарган британиялык актер Дэниел Крейг жер миналары жылына 15-20 миңдей кишинин өмүрүн кыйып жатканын, өзгөчө жашы жете элек балдар, карылар менен аялдар миналарга көп кабылаарын, канчалаганы майып болуп калаарын баса белгиледи. УБУ Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда акыркы жылдары спортко байланыштуу бизнестин түрлөрү кулач жайууда. Бул жөнүндө Адам жана базар аттуу экономикалык программабызда сөз болмокчу. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
С
Саламатсыздарбы. Саналуу жылдар мурда Бишкекте бир экиле спорттук дүкөн бар болчу. Алардан да керектүү спорт жабдыктарын, кийимдерди табууга мүмкүн эмес эле. Акыркы 2-3 жылдан бери Бишкек, Ош жана башка шаарларда спорттук дүкөндөрдүн саны өсүп, товарлардын да түрү көбөйдү. Спорттук дүкөндөрдүн көбөйүп жатышына эң ириде элдин спортко кызыгуусу артканы себеп деп айтылат. Белгилей кетсек, келечегинде спорттон ийгиликке жетишүүнү каалаган жаш жеткинчектер гана эмес, бүгүнкү күнү жаштар, орто жаштагылар жана карыя курактагылар да спортко өзгөчө маани бере баштаганы байкалууда. Биздин каарманыбыз Мээрим 10 жылдан ашуун убакыттан бери дене мүчөсүн бир калыпта кармоо менен бирге ден соолугун чыңдоо максатында фитнес клубка барат. Анын айтымында учурда фитнес клубтар көбөйүп, саны менен кошо сапаты да арта баштады.
Тандап, мисалы үчүн аялдар болгон залды каалашып, тренери дагы аял болсун деп же өзүбүздүн требованияларыбызды коюп, мындай болсун душу менен же болбосо бассейни бар, кандайдыр бир преимуществоларды карап барып калдык.
Мээрим ошондой эле бүгүнкү күнү фитнеске ыңгайлашкан кийим кечелерди жана спорттук азыктарды сатып алуу да оңой болуп калганын айтат.
Аны атайын заказ кылдырып Россиядан же Турциядан алып келишет эле. Азыр эми кааласаң фитнестин кийими, теннистики, йога деп ошолорго баарысы бөлүнүп, жада болсо бут кийимдерине чейин дагы бөлүштүрүп, ошондой Бишкекте жакшы-жакшы спортивный магазиндер ачылып, ошолордон алып калдык.
Фитнес клуб демекчи, ден соолукту чыңдоого, дене мүчөнү бир калыпта кармап жүрүүгө багытталган спорттук түйүндөр Бишкекте чоң кичинеси болуп отуруп, 500 чукулдаганы айтылат. Атаандаштык күчөгөн сайын, спорттук клубтар, аянчылар кардыларды өзүнө тартуу үчүн тейлөө кызматтарына улам бир артыкчылыктарды киргизишүүдө. Алсак, бүгүнкү күнү кардалардын унаалары токтоочу жайдан тартып, машыгуудан кийинки жуунуучу жайга бассейн, сауналар кошо сунушталууда. Мындан тышкары, айрым жерлерде жалаң спорт менен гана машыкпай, бийлердин түрлөрүн, йога, массаж, косметологтун жана диетологтун кызматы кошо сунушталат. Бир нече жыл мурун аялдар менен эркектер чогуу эле машыгып келген болсо, кийинки убактарда талаптардын күчөгөнүнө байланыштуу аялдар машыгып ден соолугун чыңдоочу өзүнчө залдар, клубтар да пайда болду. Ал жакта кыз келиндерди аял инструктор машыктырат. Бул дагы өзүнчө кардар тартуунун ыкмасы. Биздин маектештин айтымында жакындан бери Бишкекте кичинекей баласы бар айымдар үчүн балдар ойночу аянчасы бар фитнес клуб пайда болду.
Азыр эми фитнес клубтарда даже кээ бир жерлерде детский площадка кылып коюптур, жантип баласын кимге калтырам дебестен кошап келип, ошондо детский площадкасына ойнотуп, өзүн дагы ден соолугун чындап, формасын жакшы кылып дегендей.
Фитнес клубтардын баасы сунушталган кызматынын машыгуучу жабдыктарынын түрүнө жараша 2000 сомдон 6-7000 сомго чейин. Бага клубтун жайгашкан орунда таасирин тийгизүүсү ыктымал. Ошол эле учурда фитнес же башка машыгуучу клубтарды ачуу көп каражатты талап кылат. Мындай клубтардагы бир эле чуркоочу жолдун баасы кеминде 2000 доллардан 15-20000 долларга чейин. Андан сырткары велотренажер, гантел, гира сыяктуу салмактуу чоюндар да арзан эмес. Кыргызстанда спорт бизнесинин өнүгүп жатышына элдин спортко ыктап, ал үчүн акчасын, убактысын арнап жатканы чоң себеп деп айтылат. Буга акыркы жылдары улам саны өсүп жаткан чакан футбол аянчылары күбө. Такталбаган маалыматтар боюнча ушул тапта Бишкекте эле 300 ашуун чакан футбол аянчасы бар. Анда топ ойноо үчүн 1 сааттык ижара акысы 500 сомдон 1,5 миң сомго чейин. Чакан футбол аянчасын курууга канча каражат кетет? Спорттук бизнестин бул түрү ишкерлер үчүн канчалык рентабелдүү? Бул суроолорго бир нече мүнөттөрдөн кийин эксперттин жообун угабыз. Азыр болсо кезекти Жалабатка узатам. Жалабат шаарында да жергиликтүү эл спортко көбүрөөк маани берип көңүл бура баштаганы спорттук машыгуу залдары менен чакан футбол аянчаларынын көбөйүүсүнөн улам байкалууда. Кененирээк облустагы кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берсин.
Нурзат 2 айдан бери Жалабат шаарындагы машыгуу залдарына барат. Буга чейин Россияда иштеп жүрүп залга каттаган Нурзат үчүн шаардагы фитнес клубтарга баруу өөн учурады. Анткени башында эркектер жана аялдар бир залда машыгып, бир топ ыңгайсыздыктар жаралган дейт. Эми болсо алардын саны көбөйгөн сайын шарты да жакшырып барганын белгилейт.
Аял кишилер аз үчүн бир жак тарабында эркектер, анан кийинки тарабында аялдар болчу да, анан кийин көнүгүүлөрдү кээ бирки жерлерде мындай катар катарынан эле көрүнүп турат эле да жасаганда. Чындыгында эле мындай башка жактарга салыштырмалуу, мисалы үчүн Ошко, Бишкекке салыштырмалуу Жалабатта кыйла эле аз экен да, аз эмес, дээрлик жокко эсе. Мындай айрым эле фитнестерде болбосо көбүнчө эркектер барат. Мен Россияга барганымда 2011 жылы барганда баргам да ал жакачы. Конечно, ал жака Сургутта болгом, ал жака салыштырмалуу бул жерде аябай эле асман менен жердей да айырмасычы.
120 миңдин тегерегинде калып жашаган Жалал-Абад шаарында учурда 10 кичи футболдук аянтча жана 5 машыгуу залдары иштеп жатат. Мындан сырткары 2 балдардын спорт мектеби жана 2 спорт клубу иш алып барат. Аларда кардарларга кызмат көрсөтүү акысы да аркыл. Мисалы, фитнес клубтар айына 2000 сомдон же күнүнө 200 сомдон ак алышат. Шаарда жаңыдан ишин баштаган спортта машыгуу залындагы өзгөчөлүктөр тууралуу спорттук жайдын администратору Асель Сакиева буларга токтолду.
Фитнес клубта намазхана бар, душ, буш бардыгы бар, бардык условиялар бар и бардык тренажердун виддери бар да, бардык виддери бар. Бул анан бул жак Шанхайдан, Кытайдан алып келинген. Абайта күнүнө 200 и время без ограничений, а айына 2000.
Бул спорттук зал ишемби жана жекшемби күндөрдөн башка бардык убактарда машыгуучуларды кабыл алат. Ар бир залы 30 адамга ылайыкташкан жайдын биринчи кабаты эркектер үчүн, ал эми экинчи кабатында аялдарга ылайыкташкан кабаттарында өз өзүнчө машыктыруучулар иштеп, аларга да 15 000 сомдон маяна каралган.
Тренер, эки тренер болот, бөлүнөт.
Аялдарга өзүнчө.
Ооба, эркектерге, аялдарга өзүнчө. Эмнеси, аялдарга отдельно болгону, ошого келишет көбүнчө. Отдельно и тут бардык условиясы бар деп келишет. Башка жакта иногда мындай эми көбүнчө аралашта, ошон үчүн ал жака эме кылып барабаган.
Калаадагы кичи футболдук аянтчага каттагандардын саны арбын. Көбүнесе кечки убактарда тоо ойноочулар көп болот. Алардагы кызмат көрсөтүү баалары да аркыл. Мисалы, күндүзү саатына 700-750 сомго айланса, кечкисин 800-дөн 1000 сомго чейин барат. Былтыркы жылы Жалал-Абад шаарындагы борбордук стадионда реконструкциядан өткөрүлүп, быйыл калган жумуштардын бүткөрүү пландалууда. Шаардык мэриянын социалдык бөлүмүнүн жетекчиси Гулина Базаркулова бул багытта мындай дейт.
Курманбек стадиону өткөн 2015 жылы реконструкциядан өтүп толуп, эң акыркы эл аралык талаптарга жооп бере турган стадион катары реконструкцияланды. Анын эми аз гана жер калган, экинчи жарымы аны бүткөрүп, 2016 жылга пландаштырылып, жылдын акырына чейин ал дагы бүтөт.
Борбордук стадион спорттук иш-чаралар менен катар эми майрамдык кечелерде өткөрүүгө буйрутмаларды кабыл ала баштады. Стадион жетекчилиги эми концерттик программаларга жана оюн зоок кечелерге да бул жайды келишимдик негизде ижарага бере алат. Шаарда спорттук каражаттарды саткан дүкөн азырынча жалгыз гана. Ал шаардын борбордук бөлүгүндө жайгашкан универмагтын экинчи кабатында орун алган. Бирок мында баардык спорттук буюмдарды табууга болбойт. Кардарлардын көпчүлүгү Бишкектен же чет жактардан буйрутма менен сатып алууга аргасыз. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Урматтуу угармандар, сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун Адам жана Базар программасы. Биз бүгүн Кыргызстандагы спорт бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Угармандарга убада кылгандай, эми чакан футбол аянтчалары тууралуу кененирээк. Кыргызстандын Дин тарбия жана спорт комитетинин мурдагы төрагасы Байгазы Кенжебаев мындай аянтчылардын көбөйүшү элди спортко кызыктыруучу бир тармак деп эсептейт. Анын айтымында чакан футболдун кишинин ден соолугуна пайдасы чоң, ошол эле учурда чөнтөгү үчүн да арзан.
Футбол, кичи футбол аябай бат жүрөт да ылдамдыкта. Полеге 5-5 чыкса, ошо эң чуркабаганы, эң эле начар чуркаганы ушу бир бер жагы бир 3-4 километр чуркайт. Бир эле оюндачы. Эң жакшысы азыр 500 сомдон бир 1000 сомго чейин да азырчы. Ошол жерде эгер бир 20 адам келип 3-4 командага бөлүнүп ойношсо, ошо ар бирине бир 50 сомго жетпеген акчадан тиет да.
Байгазы Кенжебаевдин белгилөөсү боюнча чакан футбол аянтчаларын кирешелүү бизнес деп айтууга болбойт. Анткени 1000 чарчы метрлик бир эле футбол аянтчасын курууга кеминде 30 000 доллар кетет.
1000 чарчы метр да ошону айлана фундамент куйлат биринчи, анан анын ичи жана дренажный деп коет, ошо толтурулуп газону 7 метрден тозулат. Өзү 7 метр бийиктик кылса ыңгайлуу болот да, прожекторлор болот. Ошо менен бүгүнкү күндө материалдардын сапатынан болот. Эгер Кытайдын газону болсо бир 10 доллардан башталат да. 1 чарчы метр ошо үстүңкү эле газонучу, искусственный. Анан европалык стандарттык Турцияныкы дагы бөлөк жактыкын салсаңыз 20 доллардын тегерегинде андан өйдө болот да.
Адистердин белгилөөсүндө эл аралык деңгээлдеги спорттук арена жоктугунан Кыргызстанда дүйнөлүк турнирлер өтпөйт. Ишкер Жыргал Жунушалиев спорттук бизнести өнүктүрүүгө аракет кылып жаткан ишкерлерге мамлекет тарабынан да колдоо керек деген пикирде.
Азыр мисалы үчүн сырттан командалар келип башка мамлекеттерден Кыргызстандын курама командасы менен футбол ойнойт десе ошол да жок бизде карасаңыз. Болгон Спартагыбыз бар, ал да стандартка жооп бербейт. Эми бул Аскар Салымбеков сыяктуу мыргалар муну кылып туруп, керек болсо атын коюп коюш керек болчу. Азыр тарыхка калып калмак.
Ишкерлердин аракети менен азыр көптүр Кыргызстанда спортко, ден соолукту чыңдоого көбүрөөк көңүл бурулуп жатканы албетте кубанарлык. Башкысы ден соолугун чыңдоо үчүн түрдүү спорттук залдарга, клубтарга баруу үчүн каалоодон кийин каражат талап кылынары турган иш.
Адам жана базар берүүсүн Замира Кожобаева алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламаттуу болуңуздар. Бишкекте кечки саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык радиосу 23 май дүйшөмбүнкү кезектеги жарым сааттык берүүсүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бул уктуруубуздан кытайлык укмуштуу кыргыз тарыхын иликтеген Ван Жие менен маекти жана Азаттык радиосунун түптөөчүсү Азамат Алтайга арналган эскерүүнү угаласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Менин жанымда Айданбек Акмат уулу отурат. Айдан,
рахмат. Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Ал президент Башар Асадтын бекем көзөмөлүндө турган шаарларда болду. 23 майдагы терактар үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети аталган террордук топ алды. Британияда жайгашкан Сирия адам укуктары уюму кандуу терактар Жер Ортолук деңиздин жээгиндеги Тартус жана Жаблек шаарларында болгонун маалымдады. Индия, Иран жана Ооганстан Ирандын портун соода түйүнүнө айлантуу келишимин түзүштү. Ирандын Чабахер портун хабка айлантуу келишимине 23 майда Тегеранда кол койгон Индия өкмөт башчысы Нарендра Моди аны региондун экономикалык өсүшүнө өбөлгө түзө турган маанилүү долбоор деп атады. Индия ага 500 миллион доллар инвестиция салып, портту иштетүүгө катышат. Иран президенти Хасан Роухани Ирандын түштүк чыгышында жайгаша турган хаб кызматташуунун чоң символуна айланаарын билдирди. Чабахер портуна жасала турган инвестицияларды жана насияларды эске алганда ал стратегиялык порт болот. Порт Иран жана Индия сыяктуу улуу мамлекеттердин кызматташуусунун символуна айланат. Келишимге Ауганстан президенти Ашраф Гани дагы кол койду. Барак Обама талип лидеринин өлүмүн ырастады. Кошмо Штаттардын президенти талиптердин лидери Ахтар Мансур Молдонун өлтүрүлүшүн Ооганстанда тынчтыкка жетишүүдөгү маанилүү бурулуш деп атады. Биз америкалык жана коалициялык күчтөргө каршы чабуулдарды, кутумдарды уюштуруп, ооган калкына каршы согушуп жаткан өздөрүн экстремисттик Аль-Каидага теңеген уюмдун лидерин жок кылдык, деди Барак Обама 23 майдагы билдирүүсүндө. Казакстанда белгилүү журналист 1.5 жылга кесилди. Алматы шаарындагы Алмалы райондук сотунун судьясы Нариман Бегалиев журналист Гүзал Байдалинованы 18 айга кескен чечим чыгарды. 48 жаштагы Байдалинова накануне кези сайтында КАЗ Коммерцбанк жөнүндө буйрутма макалаларды жарыялаган деп айыпталды. Журналист Ишкер Тайыр Калдыбаев менен ичара келишип алып, жалган маалыматтарды тараткан деп табылды. Ишкер Калдыбаев болсо 4.5 жылга кесилди. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев менен парламенттин экси депутаты Хажы Мурат Коркмазовдун соту уланды. 23 майда сот тараптардын жарыш сөзүн угууга киришти. Жараян учурунда Данияр Нарынбаев да Хажы Мурат Коркмазов да күнөөсүз экендигин айтышты. Коркмазов менен Нарынбаев адвокат Коркмазов жана Нарынбаевдин адвокаттары аларды актоону, прокурор болсо жазаны катаалдаштырууну сурап жатат. Өткөн жараяндарда Коркмазов Назгүл Түлеевадан 50 000 доллар алып, аны Нарынбаевга бергенин билдирген болчу. Данияр Нарынбаев бул айтылгандарды четке каккан, ал иш бөлмөсүн тинтүү учурунда акча табылбаганын жөө келтирүүдө. Балыкчы Чолпон Ата корунду жолунун курулушу уланууда. Бул тууралуу транспорт жана байланыш министрлигинин басма сөз катчысы Кылычбек Досумбетов Азаттыкка билдирди.
Иш улап атат, полностью по периметру ушу иштеп атат, жолду кеңейтип наземный работа деп коет, ушулар жасап атат да. Курулуштар эми баягы трибуналарды салып атат, административный здание салып атат, беговая дорожка салып атат, жана ипподром, транспорт токтой турган жайларды.
Досумбетовдун айтымында жолдун Тамчыдан Чолпон Ата шаарындагы ат майданына чейинки бөлүгүн кеңейтүү иштери жүрүүдө. Президенттин кеңешчиси Калыкбек Султанов жана транспорт жана байланыш министри Замирбек Айдаров 23 майда жол жана ипподромдун курулушун жүрүшү менен таанышты.
Рахмат, Айданбек Акмат уулу. Бүгүн бизде акыркы кабарларды тааныштырууда ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит KG сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Аталык окумуштуу Ван Жие жазма булактардан байыркы кыргыз тарыхын бир канча жылдан бери иликтеп жүрөт жана докторлук иш жактаган. Айрыкча анын кыргыз аты теги жана байыркы орду тууралуу табылгалары Кыргызстандагы илимий чөйрөдө чоң кызыгуу жаратты. Ички Моңгол педагогикалык университетинде иштеген тарых илиминин доктору профессор Ван Жие менен Шинжай Уйгур автоном районундагы тил жана котормо журналынын жооптуу редактору, филология илимдеринин доктору Малкелек Өмүрбай уулу Азаттыктын Бишкек студиясына келип маек курду. Кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы Ван Жие айымдан алгач кыргыз тарыхына кызыгып калган себебин сурады. Аны Малкелек Өмүрбай уулу которуп иликтөөсү тууралуу айтып берип отурду.
Кыргызык нерсе, мен ушул аспиранттыктан баштап ушул кыргызды изилдөө, байыркы кыргызды изилдөө темасын алган. Ошол темада мындай бир кызык болгон дейт. Мага тиешелүү болуп калгандан кийин мен мугалимимди айтты дейт, сен муну алсаң бул жөнүндө жазмаларды өтө эле аз сөөк мүлжүп калышың мүмкүн деп айтты дейт. Анан мен кандай болсом дагы бактыман көрөйүн деп киргем. Себеби бул бир улутту изилдеш үчүн биз тарых ээлери мындай дейт, ушул улуттун байыркысы бар, анан азырга чейин болгон эли бар улутту изилдөө маңыздуу болот. Мисалы байыркы улуттар деп изилдеп коюп, анан өзү жок болуп кеткен улуттарды изилдөө абдан оор отурат. Ошого мен кийин тапкандан кийин муну кыргыздардын материалын чыныгы издегенден кийин бул кытай жазмаларында абдан көп экен. Аз аздан болсо дагы ар кайсы доордо кыргыздар жөнүндө жазылып калганда, ар кайсы падышалык доорунда, ошого мен сөөктүн ичинен чучукту таап алдым дейт.
Негизи ушул кыргыздардын тарыхы дегенде кытай жазма булактары өтө маанилүү эмеспи? Ушул илимий изилдөөдөн бир жаңы саамалык эмне болду? Тарыхый баалуулугу бар жаңылык ачылыш деген эмне болду?
Мен изилдөөдөкү анан көңүл буруп атканда, мен бул жерде байыркы кыргыздар боюнча 15-ке жакын макала жарыяладым. Мындак негизгиси башталышынан баштап ушул кыргыз атынын келип чыгышы, анан кыргыздын теги эмеле, анан жайгашкан орду деген ушул үч масала боюнча гана айтып койсом, анан ушул аты деген убактысында кыргыз деген ат кыргыздардын өзүндө кыргыз эле боюнча келген. Аны кийин бул кытай жазмаларында он нече түрдүү жазып, эң санактан мурдак Сымачанын биринчи китебинде ушу кыргыз деген ат ошондо учурайт да, санактан мурдак. Ошондо жазылганда дагы кәккүн деп жазган да. Ушунан баштап азырга чейин келгендин бардыгы бул эмне дегенде, кыргыз деген сөздүн ар кайсы доордоку, санактан мурдакын кийинки доордоку кытай тилинин өзүнүн фонетикалык өзгөрүштөрүнө негиз жазылган, ал эч кандай башка бир мааналарда эмес. Анан кийин муну таң падышалыгы дегенге келгенде, бирдиктүү түрдө ККС деп жазуу керек, кыргыз деп жазуу керек деп айткан да.
Таң доорунан башталат турбайбы деп
башталат,
кыргыз деп аталышы.
Мурун деле кыргыз деп аталган, бирок мунун ушу иогриф дейби, казуу тамгалары ошону калыпташтырган да, ушундай болсун деп. Ошого бул кыргыз деген сөздүн эми тегин алып айтсак, мен изилдедим дейт. Изилдеп көп изилдөөчүлөр бул моңгол тилинен кирген, анан кийин уйгур тилинен аталган деген сөздөрдү айтып жүрүшөт, бирок мен ага анча деле кошулбайм. Себеби кыргыздын өзү ташка чегип жазып болгон дейт. 7-8 кылымдарда ташта кыргыз эле деп турат, анан кийин деле кыргыз, ошол кыргыздын кытай жазмаларында жазылышы деп айтууга болот. Андан кийин улуттун теги боюнча айтканда, улуттун теги көп айтымдар бар тарыхта дейт. Хондордун күндөр деп коет, ошолордон чыккан кыргыздар деп, анан кийин кыргыздар тигил немелерден чыккан деп, түрктөрдөн, анан лилиңдин тукумдары деген айтымдар азыр көп болот деп, бирок булардын бирөөнө да кошулбайт бул киши. Себеби хондор менен күндар менен кыргыздар тең ата болуп, ошол кезде бирде согушуп, бирде элдешип жүргөн эл турса, ал кандай андан чыгат деген. Экинчи, түрктөрдөн чыкты деген сөз дагы туура эмес сөз. Себеби кыргыздар менен ошол огуздардан чыккан эл, түрктөрдөн чыкты деген дагы туура эмес, аны менен дагы тең ата болуп, ошол эле бир тууган катарында өткөрүлөт. Анан лилиңдин тукуму дегенге дагы туура эмес. Бул кишинин коюп аткан өтө жаңы көз караш эмне дегенде, Лилин бир киши барып, бир улутка кошулуп, алдагы санактан кийин. Бул неге ячакта? Санактан мурдакы 200 жылда мамлекети бар улутту бир киши баргандан кийин анын түсүн өзгөртүп, көзү кара, өңү мындай Монголиянын түсүндөк, чыгыштын түсүндөк кылып, бир улуттун түсүн өзгөртүп кетүү мүмкүн эмес, ага анча ишенбейт бул киши. Экинчиси тарыхта жазылып калган Лилиндин тукумдары ким, кайсы бала калды эле деген жазма жок. Эгер тукумдар боло турган болсочо, Күндүн, Хондун, Теңирқуттун кызын алган. Эгер болсочо, Хондордун ичинде Лилиндин тукумдары болуу мүмкүн, кыргыздардын ичинде тукумдары болуу деген айтымга тарыхтын бир адиси катары анча көп инанбайм.
А өзүн жоромолу кандай мисалы?
Өзүнүн жоромолу кыргыздар ушу байыркы бир улут. Ошол ооздардан түпкү, ошондон чыккан деген мазмун бар. Аны тигиге буга айтпай, анан кийин кыргыздар көбүнчө эң алды менен ушул диңлиң деп аталган телектер, араб алуулар деген барча төлөстөр деп да которуп коюп жүрөт. Мына ошолор менен кан алмашуу болгон. Ошондон кийин өзүнүн каңкылар, телелер ушулар менен кан алмашуу болгондон кийин эгер мурда көзү жашыл, өң сары болгон болсо, ошолор аркылуу андан кийин бул тукумдары башкача болуп калган болуу мүмкүн. Бирок кара көздүүлөр деле элин тукумубуз деп келсе айтууга тарых канча жол берчү.
Эми ошол кыргыздардын байыркы орду тууралуу көп жоромолдор бар.
Кыргыздар бул кишинин кыска айтканда эки жоромол бар. Мурдагы Енесайда дегенде ушул Тянь Шанда дале болгон туугандары деген сөз. Болуп да кыргыздын жер көлөмү территориясынын кеңейген кези 10-кылымда кыргыз улуу мамлекеттүүлүгүн курганда ошол Енесайдан баштап буягы Тянсан, буягы Кучарга чейин, буягы Тибетке туташып турган жерлерди бүтүн атап айткан. Ушундай кең бир территорияны ээлеген улут болгон.
Азыр мен көрүп атам, бир топ ошол мамилелер жазылган экен, мисалы кыргыздардын жоокерлик иштери
туралуу. Саясий түзүлмөсү.
Саясий түзүлмөсү дегендерчи. Ушул жактарда бир жаңы ачылыштар болду, мисалы үчүн жаңылык боло турган.
Бул кишинин жаңылыгы ушул кыргыздардын ушул жоокерлик өнөрү деген макаласы өтө күчтүү жазылганда, ал тургудай курал жарак заводун курган Енесайда дейт. Түрктөр менен ошол кечээ кийин 12-13-кылымда чыккан Чыңгыз хандардын доорунда дагы ошолор куралды ошо Енесайдан алып турган, ошого көз каранды болуп турган деген чоң бир маселелер да болгон.
Эми дагы кандай илимий пландары, мисалы ушул дагы эмнелерди иликтеп?
Азыр эми бул кишини ушул аспиранттыкты жактаганда дагы байыркы кыргыздар, андан кийин докторлукту жактаганда байыркы кыргыздар, эми азыр Кытай мамлекетинин изилдөө түрүн алып китеп жазып жатат. Ошол мамлекеттик каржы менен ушул күндүн өзүндө 2 жыл болуп калды жазып байыркы кыргыздар дейт. Бул эми биринчи кыргыз мени көрдү азыркы кыргыздардан. Мурда бул бүтүн эле байыркы Энесайдагы кыргыздарды кагаз бетинен таанып жүрө берген да. Ошого эмки жазгандары жаңы ачылыш катарында. А бизге жөн жоромол эмес, мындай болуу мүмкүн эмес, жазмада мындай жазылыптыр деген менен китеп жазып бермекчи азыр ушундай эмгектен. Кечээ ошол кыргыз мамлекеттик архив, анан кийин мамлекеттик каттоонун жетекчилиги менен бир эл аралык архивдин 90 жылдыгы боюнча чейин болду. Ошондо катышкан илимпоздор бул кишинин сүйлөгөн сөздөрүнө карап бир жаңы ачылыштар экен азыркы сөздөрдү. Кыргыз тарыхын бир кыйла
өзгөртө турган, кошумча алып
турган, анан кийин бул кыргыз тарыхына адамдарды ойлонто турган көз караштар бар экен деген жана тек бул кишинин таянганы өзүнүн үйүнгөн адыстыгы жапон тили, жапондагы материалдар менен гана пайдаланылат, Кытай материалы менен пайдаланылат, калган бияктан кандай изилдөө болуп атат. Ал тургудай кечээ окумуштуулар сүйлөгөндө анан билип атат өзүнүн эмне маанилүү иш жасаган. Бул мурда ошо дипломдук ошол иштер боюнча байыркы кыргыздарды жаза берип бул буякта ачылып болгон нерселер го деп ойлогон экен Кыргызстанда. Ошону менен бул буяктагы окумуштуулар сүйлөгөн кезде мен бир жакшы маанилүү иштерди ачкан турбаймынбы деп буякка келип анан сезинип атам.
Бул эмгектер анан эми кыргызча которулобу, мисалы үчүн биз тааныша алабызбы ошол которсо
азыр которо баштады. Буда ушул жерде бир орунда Кадыралы Коңкобаев кечээ бир илимий коомдун аты менен мен токтом түзүшүп бүтүн ушул макалалардын тизимдеги макалаларды которууга азыртадан баштап уюштурабыз деп бул киши өзү берди макалаларын, эми муну которуу
маселеси калды.
Сиздер Кытайлык окумушту Ваң Жие менен маекти уктуңуздар. Маектешкен Элеонора Бешенбек кызы, сиз кечки азаттыктын толкунундасыздар. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Сирияда 100 көп кишинин өмүрүн алган терактар жасалды. Кол салуулар президент Башар Асадтын бекем көзөмөлүндө турган шаарларда болду. Индия, Иран жана Ауганстан Ирандын портун соода түйүнү айлантуу келишимин түзүштү. АКШ президенти Барак Обама талип лидеринин өлүмүн ырастады. Бишкек шаардык сотунда президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Данияр Нарынбаев менен парламенттин экс-депутаты Хажимурат Коркмазовдун соту уланды. Балыкчы Чулпан Ата корумду жолунун курулушу уланууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Мындан туура 10 жыл илгери майдын 23-үндө Азаттык радиосунун түптөөчүсү Азамат Алтай дүйнөдөн кайткан эле. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин батышта Алатоонун бүркүтүн эскерет.
Жыйырманчы кылымдагы кыргыздардын үнүн да, үмүтүн да бүт дүйнөгө угузуп, өз тагдырын алыста калган ата журтунун жаркын келечеги үчүн күрөшкө арнаган атуулдардын сабын баштап берген кыргыздын чыгаан уулу Азамат Алтай болду десек жаңылышпаспыз. Бул улуу инсан кыргыз үнүн эл аралык журналистиканын деңгээлине чыгаруу жараянынын башатында турду. Ал кыргызга демократия, ачыктык, айкындык, терең маалымдуулук, адам укуктарын кадырлоо идеяларын ыраттуу таркаткан публицисттердин алдыңкы сабында болду. Азамат Алтайдын алгачкы аты Кудайберген Кожомберди уулу болгон. Кудайберген агабыз 1920-жылы 15-сентябрда Кыргызстанда, тактап айтканда Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Корумду айылында туулган. Бул айыл кийинчерээк Кызылчек деп аталып, андан соң азыркы Бөкөнбаев кыштагына жуурулушуп калган. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында Кудайберген Кызыл армияга аскери кызматка чакырылган. Улуу согуш маалында нацисттик Германиянын аскерлери тарабынан туткундалат. Согуш аяктаган соң мурдагы советтик туткундарга карата сталиндик жазалоочу системанын ырайымсыз мамилесине күбө болот да, бир отолу батышта калууну чечет. Андан соң Кудайберген оболу Францияда жашайт. Бул өлкөдө 1946-жылдан тартып француз, орус, немис жана борбор азиялык интеллектуалдар менен алака түзөт. Илимий жана коомдук иштер менен алек болуп жүрүп, 1953-жылы Германиянын Мюнхен шаарына келип, жаңы уюшулган азаттыгын алгысына кызматка алынат. Ошол жылдын 18-мартында Кудайберген Кожомерди уулу азаттыктын кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсүн обого чыгарат. Ошондон тартып 1989-жылы ардактуу эс алууга чыкканга чейин ал башка илимий чыгармачыл иштерине азаттыктагы журналисттик ишмердүүлүгүн эриш аркак айкалыштырып келген. Бир катар жылдары ал АКШнын Нью-Йорк шаарында да жашап, мындагы илимий китепканаларда иштеген. 1961-жылы ал АКШнын атуулдугуна өтүп жатып Азамат Алтай ысымын алган. Анын өмүрүнүн урунтуу учурлары тууралуу толугураак Азаттыктын интернет барагынан тааныш аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Бул берүүбүздө Азамат Алтайдын буга чейин обого чыга элек маегинен үзүндүлөрдү сунуштамакчыбыз. Азамат Алтай аганы 2004-жылы май айында кызым Бегимай экөөбүз телефон аркылуу кепке тартып, Аламаттуу согуш учуру тууралуу айтып беришин өтүнгөн элек. Жетинчектерге дайыма мээримин төккөн Азамат ага Бегимай менен мындайча учурашты.
Кандайсыз?
Асман менен жер ортосундамын демек тирүүмүн. Эгер өлүп кетсем жер алдына кетердим да. Эгер асманга чыксам да жок болордум. Суроолоруңду бере бер Бегимай. Канча жаштасың сен?
Мен 16 жаштамын.
16 жаштасың.
Сизди Холокост жөнүндө сурайын деп жаткам.
Азамат Алтай Литвада жана Беларусьтун ага чектеш бөлүгүндө фашисттик туткунда жүргөн учурларын эскерип, ошол кезеңде Холокосттун курмандыгы болгон чыгыш европалык жүйөттөрдүн айрым өкүлдөрүнө жолукканын мындайча айтып берди.
Согуш заманында туткун лагеринде, неде түрмөдө отурдум, Ошмян деген шаарда, Белоруссияда. Ошондо бизди түрмөдөн чыгарып бир 10-15 түрмөдө отурган адамдарды поляк, Литва полистери кармап түрмөгө отургуздулар. Ошондо мен да бир күнү жумушка чыктым. Жумушка чыгарган бир 10-15 киши эле 3-4 полициясы барды. Полицейлер декабрь айы болсо керек, суук бир бочкага карагайларды салып жылынып турдулар. Ошондо көрдүм еврейлердин сары Дэвид жылдызы деген жылдызды тагып, ошолор иштеп аткан экен жолдо. Мен да башкаларга окшоп 1-2 киши кеткен эле, барып еврейлерден нан сурап алып келебиз деп. Мен да кеттим да еврейлер мага нан бердилер.
Азамат аганын фашисттик туткундан качуу тууралуу оюн уккан соң, кара жумушка салынган туткун жөөттөр ага качуу жолдорун айтып беришет.
Нанды алып, мен ондорго дедим качам дедим. Азыр ушу түрмөдөгү адамдардын ичинен.
Алар менен кайсы тилде сүйлөштүңүз эле?
Орусча албетте. Мен я хочу бежать дедим. Десем алар маган беги, вот иди туда, там лесок, там скрываешься дедим. Ошолордун мен тилин алып бир кичинекей токойчого кирдим.
Андан соң Азамат ага туткундан качып жүргөн учурларынын айрым чоо жайларын айтып мындайча сөз кылды.
Токойчого киргенден кийин бир кичине арык жаткан. Арыкта түрмөдө отургандан кийин арык, мен кубатым жок. Арыктан аттайм деп сууга түшүп калдым. Сууга түшүп калсам суунун аркы өйүшүндө поляк, белорус, билбейм, мени көрүп суудан чыгарыштылар да. Белорустардын печкалары бар, ошо нелер жылына турган тамга окшогон бир нерсе, ошонун ичине от жагышып, үстүнө жылуу жууркан коюшуп, мени жаткырып кургаттылар. Андан кийин бул тарапта эч ким жок, ушул жака качыш деп мага жол көргөздүлөр.
Азамат Алтай согуш туткуну болуп жүрүп эркиндик теңсеген кезеңи тууралуу сөз болгондо туткунга түшкөн так датасын азыр унутуп жатканын сүйлөп кейи кетти.
41 жылдын декабринде ме ноябринде мен аны унуттум жаным. Мне болсо да ошон бир 4-5 ай фронтто болдум. Кийин туткунга түшкөндөн кийин мен Ленинграддын алдында түштүм. Кийин бизди Эстонияга кетирдилер, Эстониядан Латвияга, Латвиядан Литвага, Литвадагы лагерден качтым.
Ал эми Литвадагы туткундар лагеринде өзүнөн башка да кыргыздар болгонун ал эскерет.
5-6 кыргыз бар элек, барыбыз качалык дештилер. Мен уюштуруучу болгонумдан, жок, мында көп адам качышка мүмкүн эмес деп, Финляндия согушуна катнашкан бир кыргызды жаныма алдым да экибиз качабыз деп, экибиз качтык. Жаан жаап турган эле лагерди темирге, лагерден эски мешокторду жыйнап жүрүп, ошону салып, ошону менен темирлерден өттүк. Экибиз качып жүрдүк бир канча саат, көрсөк ушака кетпеген экенбиз, ушуга айланып жүрө бергенбиз лагерде.
Азамат Алтай ага өзү менен кошо туткундан качкан кыргыз акыры эл жерине жеткени тууралуу кийинчерээк маалымат алганын да белгилей кетти.
Кийин ошол кыргыз кочкордук кыргыз эле. Ушул соңку заманда менин туурамда Шаршеналиев деген макала жазды. Биз сону менен көрүшкөн элек неде Калифорнияда. Ошол макаладан үйрөнгөн, ошол мени менен качкан жигит ода тирүү калган. Бирок аны туткунда болдуң, андай болдуң деп куубагандар. Не болсо да бирилери болот да бактылуу адамдар. Кийин андан кат алдым. Катын алып, каттан кийин дагы өзү чоң кызматтамын, кызым ооруп атат, ушу кызыма жардам керек болуп атат. Америкада, Израилда, Германияда операция кылат экен. Мен дедим, мен ооруну кат жаздым, сен дедим буяка караганда Израилде жакшыры жакыныраак арзанга болор деп. О адам акайыпка да кайрылган, кыргыздардан акча жыйнаган. Кандай да болсо, не болсо да туткунга түшкөндөргө 10 жыл эле, ошо 10 жылдан да кутулган. Демек кутулгандар бар.
Ал эми Париждеги репатриацияга камынуу лагеринде жүргөн чагында Азамат Алтай айтылуу Сатар Алмамбет мырза менен да жолукканын эскерди. Сатар Алмамбет согушка чейин жогорку билимге ээ болуп, ири кызматка жеткен. Ал эми немистик фашисттерге туткунга түшкөн чакта алар менен кызматташып, айтылуу Түркстан легионунда чоң жетекчилердин бири болгон кыргыз.
Мен Париждан ошо репатриационный проблемасын башкарган Вихров соң дагы бир генерал барды. спортчыларды тааныштым. Таанышкан себебим Кыргызстанда прокурордун орун басары болуп иштеген Саттар Алмамбетов деген нарындык ушу туткун лагерлеринде болуп, кийин Берлинде Түркістанды азат кылуу комитетинде кыргыздар тарабынан башкарган адам. Саттар Алмамбетов согуш заманында Берлиндеги бир китепканадан Манастын кайсы бир бөлүмдөрүн тапкан да ошол Түркістан легионунда жүргөн кыргыздар үчүнбү болбосо жалпы түрктөр үчүнбү Манастын бир канча бөлүмдөрүн несин чыгарган ырларын Манас туурасында. Мана Манасчылардын айтканынан кичинекей бир китеп мен аны көргөн элем. Кийин жоготуп койдум. Кайга кайтып кеткенин бирлери алып кеттилер да таба албадым.
Башка эскерүүлөрүндө Азамат Алтай Сатар Алмамбеттен кайра элине келип, бирок сталиндик гулагдын азабын да көргөнүн эскергени бар. Азамат Алтай экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндөгү баштан кечирген күндөрүн биз менен маегинде мындайча кошумчалап эскерди.
Согуш бүткөндө Парижде элем.
Туткундабы?
Жок, туткунда эмес. Ошол заман немистердин ушу рабочий компаниясынан качып, Францияда калып, француз партизандарына биригип Озаман Парижде жашап турган элем. Ошо Венера тапкан менин жазган ырларымда 9 май деген ырды ошо 45 эле жазсам керек согуш бүткөндө. Ошондо Кламар деген бир шаарда турардым. Ошо Кламар шаарында орустардын атактуу философторунун бири Николай Бердяев деген түпкү чыгышы татарлардан, чокунган татарлардан албетте. Ошол киши ошондо жашарды. Onu menen de tanışıp kaldım bir tanıgan Balgar revolüsyoneri vardı. Balgar revolüsyonerinden Trotski'nin Maya Cizni degen kitepterin, şu antikomünistlerin kitepterini okup çıktım şulara, o şanın kitepkanasından.
Деги согуш бүткөн соң неге дароо Кыргызстанга кайтпады экен деген суроо туулбай койбойт. Сталин согуш туткундарына карата ырайындуу мамиле кылуу тууралуу талаптар камтылган 1929-жылкы Женева келишимине кол койбой койгон. Сталиндик система үчүн согушта аман калган советтик атуулдар чыккынчы катары гана кабыл алынууга тийиш эле. Кайрадан Азамат аганын баянына конок берели.
Согуш бүткөндө кайра Советтер Союзуна эмнеге кайткан жоксуз?
Жок, согуш бүткөндөн кийин мен 45-жылы август бекен, сентябрь бекен репатриация болду да. Ошо репатриация менен Чыгыш Германиянын Айзынак деген шаарына келдик. Шаарга чейин сен Бексултандын менин турамда жазганын окудуңбу?
Жок.
Жок, окубадың. Анын үчүн билбейт экенсиң демек. Айзынакка келгенче вас ждет родина мать, вы тоже пострадали, хотя были в плену. А когда мы приехали уже на Айзынака, нас стригли. Вот изменники приехали, так менялись такое выражение. Я был адъютантом начальника штаба, который был во время партизанов Белоруссии, такой сушкоп был. Он говорит, Кудайберген, я тебе сделаю адъютантом, ты оставайся дома, посмотри Париж. Такой был хороший друг. И в Париже я видел военные миссии, репатриацию. Батыш Европада 6 миллион адам келди ошол жылдарда. Анын 6 миллион адамдын көпчүлүгү ушул оккупацияга туш келген мамлекеттердеги кыздарды фабрикаларга жумушка алып келди да. Ушундай көп адамдар эле Белоруссиядан, Украинадан, кай жерде немистер жетсе ошол тараптан жаштарды жумушка алып келдилер.
Азамат Алтай коммунизм менен фашизмдин айырмачылыгы жана окшоштугу тууралуу да сүйлөп, мурдагы советтик согуш туткундарын эстердин бийлиги 1945-жылы жаз жай күз айларында ырайымсыз мамиле кылып тосуп алганын айтты.
Коммунисттер да биз кайтып келгенден кийин бизди 19-21-жылы туулгандарды бир лагерге камады. Ошол камаганда фашисттердин лагеринен эч айырмасы жок болчу. Пулемет менен да бир жерде базар кылган туткундарды пулемет менен аттылар. Ушунда мен көрдүм бир чырылдап чыркырап качып жүргөн адамдарды. Угушума караганда бир 20 жакын адам өлгөн. Ошо бирилери сигаретин сатарды, бирилери нан сатарды, бирилери көйнөктөрүн сатып бош убактыларында. Калган убактыларын ошо аскерий занятия менен өткөрөрдү. Биз ошо заман ушундай үмүттөнөрдүк, бизди эми Японияга согушка жиберет деп, ошондон Жапон менен согушта бүтүп калды.
Менин акыркы суроом, азыркы терроризм да фашизм сыяктуу коркунучту деп ойлойсузбу?
Жок, менимче фашизм деген коркунучту болбосо керек.
Деди Азамат Алтай. Урматтуу каармандар, сиздер ырматылык Азамат Алтай агабыздын буга чейин обого чыга элек маегинен үзүндү уктуңуздар. Азамат Алтай улутубуздун кийинки тагдырына терең из салган, акыркы деми чыкканга чейин сөзү менен да, иши менен да кыргызга өрнөк болгон кадырман аксакалыбыз катары түбөлүккө эсте калмакчы. Үстүбүздөгү аптанын шаршемби күнү 15-сентябрда анын 90 жылдык маарекеси Кыргызстанда салтанаттуу белгиленет. Маарекеге утурулай анын өмүр жолуна арналган макалалар жана анын өзүнүн эскерүүлөрү камтылган китеп жарык көрмөкчү.
Азаттык радиосунун түптөөчүсү Азамат Алтайга арналган эскерүүнүн кайталоосун уктуңуздар. Даярдаган Тынчтыкбек Чоротеген. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Орус тилиндеги сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит KG. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.